ถ้อยดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติพระราชกิจซึ่งพระยาเวทรงกระทำกับผู้คนแห่งอิสราเอลนั้นได้เป็นการสถาปนาสถานกำเนิดของพระเจ้าในโลกนี้ขึ้นท่ามกลางมนุษยชาติอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์สถิตอยู่เช่นกันพระองค์ทรงจำกัดพระราชกิจของพระองค์ไว้เฉพาะกับประชาชนคนอิสราเอลในตอนแรกเริ่มนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงราชกิจนอกเขตประเทศอิสราเอลทว่าทรงเลือกประชาชนที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะทรงจำกัดวงเขตพระราชกิจของพระองค์ประเทศอิสราเอลคือสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวาและพระยาเวได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นจากผงคลีดินแห่งสถานที่นั้นสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นฐานที่ตั้งแห่งพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกผู้คนแห่งอิสราเอลซึ่งเป็นพงพันธุ์ของโนอาและเป็นพงพันธุ์ของอาดัมเช่นกันคือรากฐานมนุษย์แห่งพระราชกิจของพระยาเวบนโลกในยุคนี้นัยสำคัญวัตถุประสงค์และขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระยาเวในประเทศอิสราเอลนั้นเป็นไปเพื่อริเริ่มพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกทั้งหมดทุกส่วนโดยใช้อิสราเอลเป็นศูนย์กลางแล้วค่อยๆแผ่กระจายไปสู่ต่างชาติทั้งหลายนี่คือหลักการที่พระองค์จะทรงปฏิบัติตามในการทรงพระราชกิจของพระองค์ทั่วทั้งจักรวาลซึ่งก็คือการสถาปนาแบบอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจากนั้นจึงขยายออกไปจนกระทั่งทุกคนในจักรวาลจะได้รับพระกิตติคุณของพระองค์ผู้คนแห่งอิสราเอลกลุ่มแรกคือพงศ์พันธุ์ของโนอาคนเหล่านี้ได้รับการประทานให้เฉพาะลมปราณของพระยาเวและมีความเข้าใจพอที่จะดูแลสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าแบบใดหรือน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์เป็นอย่างไรที่ยิ่งรู้น้อยกว่านั้นคือวิธีที่พวกเขาควรจะเคารพองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลสำหรับเรื่องที่ว่าจะมีกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติให้เชื่อฟังหรือไม่หรือมีหน้าที่หนึ่งที่สิ่งทรงสร้างควรจะปฏิบัติเพื่อพระผู้สร้างบ้างหรือไม่นั้นพงพันธุ์ของอาดัมหาได้รู้เรื่องเหล่านี้แม้แต่น้อยไม่ทั้งหมดที่พวกเขารู้ก็แค่เพียงสามีควรจะทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนและภรรยาพึงนอบน้อมต่อสามีและรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้คงอยู่ถาวรต่อไปอีกในหนึ่งผู้คนเช่นนั้นที่มีเพียงลมปราณของพระยาเวและพระชนชีพของพระองค์ไม่รู้อะไรเลยเรื่องวิธีปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือวิธีทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลพึงพอพระทัยพวกเขาเข้าใจน้อยเกินไปดังนั้นแล้วแม้จะไม่มีอะไรที่คดโกงหรือหลอกลวงในหัวใจของพวกเขาเลยอีกทั้งความหวงแหนและการขับเคี่ยวกันก็เกิดขึ้นนานๆครั้งในหมู่พวกเขากระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีความรู้หรือความเข้าใจเรื่องพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลอยู่ดีบรรพบุรุษของมนุษย์เหล่านี้รู้เพียงแต่จะกินสิ่งที่เป็นของพระยาเวและชื่นชมในสิ่งต่างๆของพระยาเวแต่ไม่รู้จักการเคารพพระยาเวพวกเขาไม่รู้ว่าพระยาเวคือองค์หนึ่งเดียวที่พวกเขาควรคุกเข่านมัสการดังนี้แล้วพวกเขาจะถูกเรียกว่าสิ่งทรงสร้างของพระองค์ได้อย่างไรหากเป็นเช่นนี้แล้วถ้อยคำที่ว่าพระยาเวเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่มนุษย์อาจสำแดงพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็นตัวแทนพระองค์จะไม่ถูกพูดไว้โดยไร้ค่าดอกหรือ ผู้คนที่ไม่เคารพพระยาเวจะเป็นคำพยานแด่พระสิริของพระองค์ได้อย่างไรกันพวกเขาจะกลายมาเป็นสิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์ได้อย่างไรพระวจนะของพระยาเวที่ว่าเราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราจะไม่กลายมาเป็นอาวุธในมือของซาตานมารร้ายดอกหรือพระวจนะเหล่านี้จะไม่กลายเป็นเครื่องหมายแห่งการถูกเหยียดหยามต่อการทรงสร้างมนุษย์ของพระยาเวดอกหรือเพื่อที่จะทำให้พระราชกิจของช่วงระยะนั้นเสร็จสิ้นหลังการทรงสร้างมนุษยชาติแล้วพระยาเวก็ไม่ได้ทรงแนะนำหรือทรงนำพวกเขาเลยนับตั้งแต่อาดัมไปจนถึงโนอาทว่าจนกระทั่งภายหลังน้ำท่วมโลกได้ทำลายโลกแล้วนั่นเองพระองค์ถึงได้ทรงเริ่มต้นนำผู้คนแห่งอิสราเอลผู้เป็นพงศ์พันธุ์ของอาดัมและโนอาอย่างเป็นทางการพระราชกิจและถ้อยดำรัสของพระองค์ในประเทศอิสราเอลได้มอบการนำแก่ประชาชนทั้งผองของประเทศอิสราเอลณขณะที่พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ทั่วแผ่นดินอิสราเอลเหตุนั้นจึงเป็นการแสดงให้มนุษยชาติเห็นว่าพระยาเวไม่เพียงจะทรงสามารถเป่าลมปราณเข้าไปในมนุษย์เพื่อให้เขาได้ชีวิตจากพระองค์และลุกขึ้นจากผงคลีดินไปเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสามารถเผาทำลายจนสิ้นซากและสาปแช่งมวลมนุษย์และใช้ไม้เรียวของพระองค์ปกครองมวลมนุษย์ได้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงได้เห็นอีกด้วยเช่นกันว่าพระยาเวทรงสามารถนำชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้รวมถึงตรัสและทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์ได้โดยสอดคล้องกับโมงยามของเวลากลางวันและกลางคืนพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพียงเพื่อที่บรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์อาจจะได้รู้ว่ามนุษย์นั้นมาจากผงคลีดินที่พระองค์ทรงเก็บขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ไม่เพียงเท่านี้ทว่าพระองค์ส่งเริ่มพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอลเพื่อที่ประชาชนและชาติอื่นๆผู้ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้ถูกแยกออกจากอิสราเอลแต่ได้มีการแตกแขนงออกจากผู้คนแห่งอิสราเอลซะมากกว่ากระนั้นก็ยังคงเป็นพงพันธุ์ของอาดัมและเอวาอยู่ดีจะได้รับพระกิตติคุณของพระยาเวจากอิสราเอลทั้งนี้เพื่อสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งมวลในจักรวาลจะสามารถเคารพพระยาเวและนับถือว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ได้หากพระยาเวมิได้ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอลแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วปล่อยให้พวกเขาดำเนินชีวิตอิสระเสรีบนแผ่นดินโลกหากเป็นเช่นนี้โดยธรรมชาติทางกายภาพของมนุษย์ธรรมชาติหมายความว่ามนุษย์ไม่มีวันรู้จักสิ่งต่างๆที่พวกเขามองไม่เห็นกล่าวคือพวกเขาย่อมจะไม่รู้ว่าพระยาเวนั่นเองที่เป็นผู้สร้างมวลมนุษย์ขึ้นมาและยิ่งรู้น้อยไปกว่านั้นว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงทำเช่นนั้นพวกเขาย่อมไม่มีวันรู้เลยว่าพระยาเวคือผู้ทรงสร้างมนุษย์หรือพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงหากพระยาเวได้ทรงสร้างมนุษย์และวางพวกเขาไว้บนแผ่นดินโลกจากนั้นก็เพียงทรงปัดฝุ่นดินออกจากพระหัตถ์ของพระองค์และจากไปแทนที่จะยังทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อให้การทรงนำพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งเช่นนั้นแล้วมนุษยชาติทั้งมวลก็คงกลับคืนสู่ความเปล่าได้กระทั่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมทั้งสรรพสิ่งมากมายเกินคณาซึ่งพระองค์ทรงทำขึ้นมาก็คงจะกลับคืนสู่ความเปล่าได้และยิ่งไปกว่านั้นคงจะถูกเหยียบย่ำตลอดมาโดยซาตานหากเป็นเช่นนี้ความพึงปรารถนาของพระยาเวที่ว่าบนแผ่นดินโลกซึ่งก็คือในท่ามกลางสิ่งทรงสร้างของพระองค์นั้นพระองค์ค ควรจะทรงมีสถานที่สำหรับประทับสักที่หนึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะแตกสลายไปเรียบร้อยแล้วและดังนั้นหลังจากการสร้างมวลมนุษย์ซึ่งพระองค์ทรงสามารถคงอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อทรงนำชีวิตของพวกเขาและตรัสกับพวกเขาจากภายในท่ามกลางพวกเขาได้ต่อไปนั้นทั้งหมดก็เพื่อจะทำให้ความปรารถนาของพระองค์เป็นจริงและทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำในประเทศอิสราเอลนั้นมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและดังนั้นการเริ่มพระราชกิจท่ามกลางผู้คนแห่งอิสราเอลและสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งมวลของพระองค์นั้นจึงไม่ขัดแย้งกันเองเลยแต่ถูกกระทำไปเพื่อประโยชน์ต่อทั้งการบริหารจัดการของพระองค์พระราชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์และถูกกระทำไปเพื่อให้ความหมายของการทรงสร้างมวลมนุษย์ของพระองค์นั้นมีความลึกล้ำพระองค์ทรงนำชีวิตมวลมนุษย์บนโลกอยู่ 2,000 ปีหลังจากโนอาห์อันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ให้เข้าใจวิธีเคารพพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงรวมถึงวิธีประพฤติตนในชีวิตของพวกเขาและวิธีดำเนินชีวิตต่อไปและที่มากที่สุดก็คือวิธีปฏิบัติตนในฐานะของพยานเพื่อพระยาเวถวายความเชื่อฟังและมอบความเคารพต่อพระองค์แม้กระทั่งการสรรเสริญพระองค์ด้วยดนตรีดังที่ดาวิดและปุโรหิตของท่านทำก่อนช่วง 2,000 ปีซึ่งพระยาเวทรงพระราชกิจของพระองค์นั้นมนุษย์ไม่รู้อะไรเลยและมนุษยชาติแทบทั้งหมดล้วนตกไปอยู่ในความต่ำทรามจนกระทั่งก่อนการทำลายล้างโลกโดยน้ำท่วมโลกพวกเขาได้ไปถึงก้นบึ้งของความสำส่อนและความเสื่อมทรามซึ่งจิตใจของพวกเขาปราศจากพระยาเวและความต้องการในหนทางของพระองค์อีกต่อไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่เคยเข้าใจพระราชกิจที่พระยาเวกำลังจะทรงทำโดยพวกเขาขาดเหตุผลความรู้ก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่และประหนึ่งเครื่องจักรที่หายใจได้ไม่รู้เท่าทันโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องมนุษย์พระเจ้าโลกชีวิตและอื่นๆบนแผ่นดินโลกนั้นพวกเขาพัวพันกับการล่อลวงหลายอย่างเหมือนงูและกล่าวหลายอย่างที่เป็นการขุ่นเคืองต่อพระยาเวแต่เนื่องจากพวกเขาไม่รู้เท่าทันพระยาเวจึงไม่ได้ทรงตีสอนหรือบ่มวินัยพวกเขาต่อเมื่อภายหลังน้ำท่วมโลกแล้วเท่านั้นเมื่อตอนโนอาห์อายุได้601ปีพระยาเวจึงได้ทรงปรากฏแก่โนอาห์อย่างเป็นทางการและได้ทรงนำเขาและครอบครัวทรงนำทางนกและสัตว์ป่าต่างๆที่รอดชีวิตจากน้ำท่วมร่วมกับโนอาห์และพงพันธุ์ของเขาจนกระทั่งสิ้นยุคธรรมบัญญัติซึ่งยาวนานทั้งสิ้น 2,500 ปีพระองค์ทรงทำพระราชกิจในประเทศอิสราเอลอย่างเป็นทางการเป็นเวลาทั้งสิ้น 2,000 ปีและทรงพระราชกิจในและนอกประเทศอิสราเอลไปพร้อมๆกันอีก500ปีรวมทั้งสิ้นเป็น 2,500 ปีตลอดช่วงเวลานั้นพระองค์ทรงแนะนำผู้คนแห่งอิสราเอลให้รับใช้พระยาเวพวกเขาควรจะสร้างพระวิหารสวมเสื้อคลุมปุโรหิตและเดินเท้าเปล่าเข้าไปในพระวิหารตั้งแต่รุ่งเช้ามิฉะนั้นรองเท้าของพวกเขาจะทำให้พระวิหารแปดเปื้อนและไฟจะถูกส่งลงมาจากยอดพระวิหารและเผาพวกเขาตายพวกเขาปฏิบัติหน้าที่และนบนอบต่อแผนการของพระยาเวพวกเขาอธิษฐานต่อพระยาเวในพระวิหารและหลังจากได้รับวิวรณ์ของพระยาเวกล่าวคือหลังจากที่พระยาเวได้ตรัสพวกเขาก็นำทางฝูงชนและสอนว่าพวกเขาควรจะแสดงความเคารพพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาและพระยาเวได้ทรงบอกพวกเขาว่าพวกเขาควรสร้างพระวิหารและแท่นบูชา และในเวลาที่พระยาเวทรงกำหนดไว้นั่นคือในเทศกาลปัสกาพวกเขาควรจะตระเตรียมลูกวัวและลูกแกะแรกเกิดเพื่อนำมาวางบนแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระยาเวทั้งนี้เพื่อควบคุมพวกเขาและเพื่อนำความเคารพต่อพระยาเวไปใส่ไว้ในหัวใจพวกเขาการที่พวกเขาเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัตินี้กลายเป็นมาตรวัดความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อพระยาเวพระยาเวยังได้ทรงกำหนดวันสะบาโตวันที่7แห่งการทรงสร้างของพระองค์สำหรับพวกเขาเช่นกันวันถัดจากวันสะบาโตพระองค์ทรงตั้งให้เป็นวันแรกเป็นวันที่พวกเขาจะสรรเสริญพระยาเวถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์และถวายเสียงดนตรีแด่พระองค์ในวันนี้พระยาเวทรงเรียกชุมนุมบรรดาปุโรหิตทุกคนเพื่อแบ่งเครื่องถวายบูชาที่อยู่บนแท่นเพื่อให้ประชาชนได้กินเพื่อที่พวกเขาจะได้ชื่นชมเครื่องบูชาบนแท่นของพระยาเวและพระยาเวได้ตรัสว่าพวกเขาเป็นผู้ได้รับพรพวกเขาได้ร่วมปันส่วนแบ่งกับพระองค์และพวกเขาเป็นประชาชนที่พระองค์ทรงเลือกสรรนี่คือเหตุผลว่าทำไมกระทั่งทุกวันนี้ประชาชนของประเทศอิสราเอลจึงยังพูดว่าพระยาเวคือพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้นและไม่ใช่พระเจ้าของคนต่างชาติในระหว่างยุคธรรมบัญญัติพระยาเวได้ส่งมอบพระบัญญัติมากมายเพื่อให้โมเสสส่งต่อไปยังผู้คนแห่งอิสราเอลที่ติดตามเขาออกจากอียิปต์พระบัญญัติเหล่านี้พระยาเวทรงประทานแด่ผู้คนแห่งอิสราเอลและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับชาวอียิปต์แม้แต่น้อยพระบัญญัติเหล่านี้มุ่งหมายเพื่อควบคุมผู้คนแห่งอิสราเอลและทรงใช้พระบัญญัติเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้พวกเขาปฏิบัติตามไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติวันสะบาโตหรือไม่เคารพบิดามารดาหรือไม่นมัสการรูปเคารพหรือไม่และอื่นๆเหล่านี้คือหลักธรรมที่พวกเขาจะถูกตัดสินว่าผิดบาปหรือชอบธรรมท่ามกลางพวกเขาบางคนได้ถูกไฟของพระยาเวลงทันบางก็ถูกหินขว้างให้ตายและบางก็ได้รับพระพรจากพระยาเวและนี่ถูกกำหนดพิจารณาตามข้อที่ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติเหล่านี้หรือไม่คนที่ไม่ปฏิบัติวันสะบาโตจะถูกขว้างด้วยหินจนตายบรรดาปุโรหิตที่ไม่ปฏิบัติวันสะบาโตจะถูกไฟลงทันของพระยาเวพวกที่ไม่เคารพบิดามารดาก็จะถูกขว้างด้วยหินจนตายเช่นกันทั้งหมดนี้ถูกสั่งโดยพระยาเวทั้งสิ้นพระยาเวทรงสถาปนาพระบัญญัติและธรรมบัญญัติเพื่อที่ขณะที่พระองค์ทรงนำทางชีวิตของพวกเขานั้นประชาชนจะได้ฟังและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และไม่กบฏต่อพระองค์พระองค์ทรงใช้ธรรมบัญญัติเหล่านี้เพื่อรักษาชาติพันธุ์มนุษย์แรกเกิดให้อยู่ในการควบคุมซึ่งจะเป็นผลดียิ่งขึ้นต่อการวางรากฐานพระราชกิจในอนาคตของพระองค์และดังนั้นบนพื้นฐานของพระราชกิจที่พระยาเวทรงทำไว้ยุคแรกจึงเรียกว่ายุคธรรมบัญญัติแม้ว่าพระยาเวจะทรงให้ถ้อยคำดำรัสและทำพระราชกิจมากมายพระองค์ก็ทรงนำประชาชนในด้านบวกเท่านั้นทรงสอนประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันเหล่านี้ให้รู้จักวิธีเป็นมนุษย์วิธีดำเนินชีวิตวิธีที่จะเข้าใจหนทางของพระยาเวสำหรับพระราชกิจส่วนใหญ่นั้นพระองค์ทรงพระราชกิจเพื่อทำให้ผู้คนเฝ้าสังเกตหนทางของพระองค์และติดตามธรรมบัญญัติของพระองค์พระราชกิจดังกล่าวนี้กระทำกับคนที่เสื่อมทรามในระดับตื้นไม่ได้ขยายไปไกลจนถึงการแปรสภาพอุปนิสัยหรือความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขาพระองค์ทรงห่วงเฉพาะการใช้ธรรมบัญญัติเพื่อจำกัดและควบคุมผู้คนเท่านั้นสำหรับผู้คนแห่งอิสราเอลในเวลานั้นพระยาเวทรงเป็นเพียงพระเจ้าในพระวิหารพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เท่านั้นพระองค์ทรงเป็นเสาเมฆเสาเพลิงทั้งหมดที่พระยาเว ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาทำนั้นมีเพียงเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้คนปัจจุบันรู้จักกันในฐานะธรรมบัญญัติและพระบัญญัติของพระองค์บางคนอาจถึงกับเรียกว่ากฎเกณฑ์เนื่องจากสิ่งที่พระยาเวทรงทำนั้นไม่ได้มุ่งหมายเพื่อแปรสภาพพวกเขาแต่เพื่อมอบสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีมากกว่านี้ให้กับพวกเขาและเพื่อแนะนำพวกเขาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองเพราะหลังจากถูกสร้างขึ้นมาแล้วมนุษย์หาได้มีสิ่งที่พวกเขาควรจะมีไม่และดังนั้นพระยาเวจึงได้ทรงประทานให้แก่ผู้คนในสิ่งที่พวกเขาควรมีเพื่อชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกทำให้ผู้คนที่พระองค์ทรงนำทางนั้นเหนือกว่าบรรพบุรุษของพวกเขาหรืออาดัมกับเอวาเพราะสิ่งที่พระยาเวทรงมอบแก่พวกเขานั้นเหนือกว่าที่พระองค์ทรงมอบแก่อาดัมกับเอวาในปฐมกาลโดยไม่ต้องคำนึงว่าพระราชกิจที่พระยาเวทรงทำในประเทศอิสราเอลนั้นเพียงเพื่อทรงนำมนุษย์และทำให้มนุษย์ระลึกรู้พระผู้สร้างได้เท่านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงพิชิตหรือแปรสภาพพวกเขาเพียงแต่ทรงนำพวกเขาเท่านั้นนี่คือผลสรุปของพระราชกิจของพระยาเวในยุคธรรมบัญญัติอันเป็นภูมิหลังเป็นเรื่องจริงเป็นแก่นแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์ในดินแดนทั้งสิ้นของประเทศอิสราเอลและเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกิจระยะ 6,000 ปีของพระองค์เพื่อรักษามนุษย์ไว้ในการควบคุมของพระหัตถ์แห่งพระยาเวจากเรื่องนี้ก่อให้เกิดงานที่เพิ่มเข้ามาในแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีของพระองค์